Ξαναβρεθήκαμε σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πάλι εδώ στη ζεστή και στοργική αγκάλι του Αγίου μας Νεκταρίου, που πάντα μας περιμένει και πάντα μας καρτερεί και πολύ μας φροντίζει. Και ευχαριστούμε και τους ανθρώπους του που μας ετοιμάζουν εδώ αυτή την ομορφιά και μας διακονούν με πολύ προθυμία και με τόση αγάπη. Και ευχαριστώ και εσάς αμέτρητες φορές που πάντα έρχεστε εδώ με καλοσύνη και προθυμία, με ευλάβεια και σεβασμό, και κάνουμε τις Άγιες Λειτουργίες, τις Ιερές Παρακλής και τους Εσπερινούς και το Άγιο Κήρυγμα. Διακόψαμε για τις ημέρες των Χριστουγέννων και από σήμερα, με την ευχή του Χριστού και της Παναγίας και του Αγίου Νεκταρίου μας και των Αγίων και των Αγγέλων, αρχίζουμε ξανά να μιλάμε για τα συναξάρια, τα επταήμερα, όπως έχουμε ορίσει. Σας εύχομαι ολόψυχα και ολόθερμα καλή και ευλογημένη χρονιά, με δύναμη και χάρη Θεού, με υγεία ψυχής και σώματος και με κάθε καλό και ωραίο, και για την πατρίδα μας και για την οικουμένη και για τον καθένα μας και για αυτή την ταπεινή μας εδώ σύναξη. Ας μας ευλογεί ο Χριστός μας. Και ας βάλουμε και το σύνθημα του νέου έτους, είναι πάλι από την Αγία Γραφή, από το Ευαγγέλιο. Μη κρίνετε και αγαπάτε. Είναι λόγια του Χριστού. Από την επί του όρους ομιλία το πρώτο, μη κρίνετε, κεφάλαιο 7 στίχος 1, και το άλλο από την ομιλία του Χριστού πριν το πάθος, αγαπάτε αλλήλους. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στις μέρες μας η κατάκριση και το κακό επιπλέον ακόμη και σε εμάς τους χριστιανούς. Γι' αυτό ας φροντίζουμε να κλείνουμε το στόμα μας όσο μπορούμε. Θα μου πείτε, δεν θα κατακρίνουμε πάλι? Θα κατακρίνουμε, αλλά ας προσπαθήσουμε να κατακρίνουμε λιγότερο. Και αν δεν μπορούμε λιγότερο, τουλάχιστον ας κατακρίνουμε και τους εαυτούς μας που κατακρίνουμε. Και ας αγαπάμε. Άνθρωπος που δεν κρίνει, δεν κατακρίνει. Το να κρίνει είναι καλό πράγμα, να διακρίνει μεταξύ καλού και κακού. Αλλά το να κρίνει εμπαθώς τον αδελφό και να τον καταδικάζει κλπ, έστω και αν έχει δίκιο, αυτό δεν είναι καλό. Και να αγαπάμε τον Χριστό, τον Χριστό αδελφό και ή δυνατόν πάντα σαν ανθρώπους και τη δημιουργία, το περιβάλλον μας, την αγκαλιά του Θεού που είναι αυτή η πλάση μέσα στην οποία ζούμε και υπάρχουμε και αγωνιζόμεθα και πορευόμεθα για την αιώνια πατρίδα και ζωή, για τη Βασιλεία του Θεού, αν η χάρις και το ελεός του μας πλαχνιστεί και μας σώσει. Ήταν άγιες και υπέροχες αυτές οι μέρες, σταθμοί ζωής, σταθμοί αγιοσύνης και σωτηρίας. Τα περισσότερα που γίνονται δεν τα καταλαβαίνουμε οι πιο πολλοί, γιατί δεν έχουμε τις δυνάμεις που πρέπει, όμως τα βιώνουμε, τα αισθανόμε, τα εισπράττουμε, ακόμη και ακουσίως. Μια μυστική χαρά και χάρη κυκλοφορεί παντού, μέσα και έξω, οπουδήποτε, και αυτό μας επισκέπτεται και μας γεμίζει με όλη αυτή την ομορφιά της Αγίας Ορθοδοξίας μας. Και πάμε τώρα στα συναξάρια από 10 του Ιανουαρίου μέχρι και 16. Είναι 7 ημέρες. Και όπως είπα και την άλλη φορά, αισθανόμεθα μεγάλη χαρά καθώς προετοιμάζουμε αυτά τα ιερά διηγήματα, τους βίους και τα έργα των Αγίων μιας εβδομάδος. Οι Άγιοι μας επισκέπτονται, μας προσεύχονται και πρεσβεύουν και τους αισθανόμεθα λίγο ή πολύ, γιατί οι Άγιοι είναι ανάμεσά μας και μας φροντίζουν κατά τον καλύτερο τρόπο, γιατί μας έχουν αδελφούς, μας έχουν παιδιά τους, μας έχουν τέκνα τους. Έτσι λοιπόν, και πάμε τώρα στις 10 του Ιανουαρίου, αύριο δηλαδή, γιορτάζει ο Άγιος Γρηγόριος, επίσκοπος Νήσης, αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, άνθρωπος, σοφός, ελληνομαθής, έξοχος ρήτορας και ζηλωτής της Ορθοδοξίας μας. Έκανε μεγάλο αγώνα τον 4ο αιώνα, το μεταχριστιανικό που έζησε και έδρασε. Έλαβε μέρος στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο 381 στην Κωνσταντινούπολη, που καταπολέμησε τους πνευματομάχους και διατύπωσε τα υπόλοιπα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, τα 5 δεύτερα, τα 7 πρώτα στην πρώτη Οικουμενική, και με τη χάρη της αρετής που είχε και της σοφίας έφερε τη νίκη στην Οικουμενική Σύνοδο, λέει το ιερό και λιτό συναξάριο της ημέρας αυτής. Και αφού έφτασε εις βαθύτατο γύρας και αφού πρόσφερε τόσα πολλά στην Εκκλησία, ο Κύριος τον πήρε στον Παράδεισο, στη Θεία Βασιλεία, στα 394 μετά Χριστόν, 10 Ιανουαρίου, σαν αύριο. Έχει γράψει πολλά και υπέροχα συγγράμματα, θεόπνευστα και ουράνια, και λίγο να διαβάσει κανείς ωφελείται και συγκινείται και αναπαύεται και γίνεται πιο πνευματικός και πιο ουράνιος, γιατί οι πατέρες μας είναι θεόπνευστοι και είναι οδηγοί προς τα άνου και είναι οι πόρτες του Παραδείσου, όπως λένε οι ύμνοι σχετικοί με τους πατέρες και ιεράρχας της Εκκλησίας μας. Αύριο, στις 10 δηλαδή του Ιανουαρίου πάντα, γιορτάζει και ο Άγιος Δομετιανός, επίσκοπος Μελιτινής της Δεύτερης Αρμενίας, εκεί στην Ανατολική Μικρά Ασία, κοντά στον Εφράτη ποταμό. Ήτανε σπουδαία προσωπικότητα ο Δομετιανός. Έμαθε πολλά γράμματα και ελληνικά και εκκλησιαστικά. Τον πάντρεψαν οι γονείς του, αλλά στα 30 χρόνια του έμεινε χείρος. Τον πόνεσε πολύ που έφυγε η σύζυγός του, αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Τον προόριζε για κάτι παραπάνω, αφού πήρε τη σύζυγο, την έβαλε στον Παράδεισο, άφησε εκείνο να αγωνιστεί και να προσφέρει, και ύστερα άπλωσε και τον πήρε και τον έφερε εκεί που ήταν και η σύζυγός του. Τι ωραία πράγματα κάνει ο Θεός. Πολλές φορές εμείς τα βλέπουμε ανάπαντα, βλέπουμε πονεμένα, και είναι πονεμένα σίγουρα. Ο θάνατος είναι χωρισμός, όχι αφανισμός. Και στενοχωρούμεθα, και δεν πειράζει που στενοχωρούμεθα, αλλά από εκεί πέρα ο Θεός κάνει δουλειά του. Και στο τέλος αποδεικνύεται ότι αυτός έχει δίκιο πάντα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσει το κρνεσθέσαι, λέμε στον Πεντηκό Ψαλμό. Δηλαδή, εσύ Κύριε δικαιώνεσαι, μόσα λες και μόσα κάνεις. Και όταν εμείς σε κρίνουμε, στο τέλος νικάς, γιατί το βλέπουμε το καλό που κάνεις και ποιο είναι το θέλημά σου. Χρειάζεται όμως τη λίγη υπομονή. Έγινε λοιπόν επίσκοπος Μελιτινής. Και το άνθρωπος με μεγάλη σύνεση και ικανότητες και ασκητής. Και ο βασιλιάς του Βυζαντίου Μαυρίκιος, είμαστε τον 6ο αιώνα, τον χρησιμοποίησε για πολλές πολιτικές αποστολές. Γιατί ο επίσκοπος, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι και πατρίδος προστάτης, δεν το ξεχνάμε αυτό. Το 21 οι παπάδες και οι καλογέροι και οι χριστιανοί μας ελευθέρωσαν. Σήμερα πάνε να μας το βγάλουν αυτό, αλλά δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτό που λέμε και αυτό που ξέρουμε. Λοιπόν, και έτσι μπόρεσε και πήγε στην Περσία, βοήθησε τον έκτοτο βασιλιά της Περσίας, τον Χοσρόη, τον είχε διώξει ένας επαναστάτης, επανήλθε ο Χοσρόη στη θέση του και έγινε φίλος με το Βυζάντιο. Και έτσι το Βυζάντιο από τη μεριά της Περσίας είχε φίλους καλούς. Και ο Μαυρίκιος τον ευχαρίστησε τον επίσκοπο Μελιτινής Διομετιανό. Και η γυναίκα του, που ήταν πολύ καλή βασιλής, έδωσαν πάρα πολλά χρήματα στο Δομετιανό, ο οποίος τα κράτησε για τον εαυτό του, τα ξόδευσε για τις ανάγκες των εκκλησιών και των πτωχών. Και ερχόταν συχνά στην Κωνσταντινούπολη, ο βασιλιάς έκανε πανηγύρι και ο λαός ερχόταν από κοντά. Ήταν τόσο σοφός, τόσο άγιος και τόσο ασκητικός που έλαμπε και κάθε κουβέντα του ήταν φέρμα, απόφερμα, ήταν Σοφία Ουράνιος. Και ήρθε μια φορά τελευταία στην Κωνσταντινούπολη και κοιμήθη εκεί, τον πήρε ο Κύριος από την πόλη του Κωνσταντίνου. Τον έκλαψαν, τους έλειψε, τον έβαλαν σε μια λειψανοθήκη και τον έστειλαν, τον προέπεμψαν με ύμνους και λοιπά και μεγάλη συνοδεία στη Μελιτινή και τον έθαψαν. Ο Άγιος Δομετιανός έκαμε και θαύματα πριν κοιμηθεί στη ζωή του, αλλά τα περισσότερα τα έκανε με τα θάνατον. Ποιος τον ξέρει τον Άγιο Δομετιανό, και όμως έχουμε τόσους Αγίους, τόσα μεγαλεία. Γι' αυτό και κάθε φορά που κάνουμε εδώ αυτές τις μνήες, που είναι σύντομες, οι αναφορές δηλαδή στους Αγίους, έχουν και εκείνη χαρά. Και είναι ανάμεσά μας και χαίρονται. Και χαίρονται γιατί τους μνημονεύουμε και χαίρονται γιατί κάτι θα πάρουμε και από αυτούς. Εκείνοι είναι έτοιμοι να μας δώσουν και μας δίνουν. Και μόνο να τους ονοματίσουμε τους Αγίους, λένε και αυτοί το δικό μας όνομα στο Θεό. Και ακόμα μας προστατεύουν και μας φιλάνε. Το ξέρουμε αυτό, να τους θυμάμαι και να τους αγαπάμε. Και ο Κύριος χαίρεται που θυμάμαι τους Αγίους. Χαίρεται γιατί εκείνοι μας αγαπούν και υπεράνω όλων μας αγαπά ο Χριστός και θέλει να γίνουμε όλοι μία πίμνη και εις ποιμήν, όπως λέει στο Ιερό του και Άγιο Ευαγγέλιο. Να φύγουμε όμως γιατί περνάει η ώρα. Πάμε στις 11 τώρα. Α, είχε σαν αύριο και στις 9 σαν σήμερα μνήμες σεισμών στην Κωνσταντινούπολη και έκαμαν μετά συνάξεις στις επαιτίους αυτών των σεισμών και ευχαριστούσαν τον Θεό που τους έσωσε από τη φοβερή απειλή του σεισμού. Και σε εμάς προχθές συνέβη ακριβώς το ίδιο ανήμερα στα Θεοφάνεια. Για σκεφτείτε, να ήταν επιφανειακός ο σεισμός αυτός, σαν γκρέμιζε όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τα Πέριξ. Δεν θα έμενε τίποτα όρθιο, αλλά η μέρα αυτή ήταν Αγία και μεγάλη και έκαμε ο Χριστός μας φιλανθρωπία και μας λέει, παιδιά, εδώ είμαι εγώ, μη φοβάστε. Και αντί να σχιστεί η γη, σχίστηκαν οι ουρανοί και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο στα Θεοφάνεια, που είναι οι ουρανοί πια από τότε ανοιχτοί. Μέχρι τη Θεία Βασιλεία, δεν είναι μόνο το βράδυ των Θεοφανίων ανοιχτή η ουρανία, αλλά είναι συνέχεια. Τόπο Χριστός τον Αθαναήλ. Από την ώρα αυτή του λέει θα δείτε τους ουρανούς ανεωγώτας, ανεωγμένους. Και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να καταβαίνουν από τον ιόν του ανθρώπου. Στο φιλάνθρωπο Μεσσία μας, στο Χριστό και σωτήρα μας. Και έτσι ευγνωμονούμε τον Κύριο και για την καλοσύνη του που έκανε προχθές και την ευεργεσία και την αγάπη. Και αυτό ιδιαίτερα μας συγκινεί. Και ο σεισμός δεν είναι τιμωρία, παιδαγωγία είναι. Αλλά τι είναι καμιά φορά αυτά τα πράγματα? Το περίσσευμα της αγάπης του Θεού. Η οργή του λένε είναι το περίσσευμα της αγάπης του Θεού. Γιατί μας αγαπάει τόσο και καμιά φορά εμείς κοιμόμαστε και μας κουνάει. Σήκω. Έγειρε από του ύπνου ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών έργων. Και γίνε πνευματικός και γίνε νάρατς. Εγώ γι' αυτό ήρθα. Εγώ σε θέλω. Τι ωραία είναι αυτά. Ή να μας πει όπως λέει ο Χρυσόστομος με το σεισμό ο Θεός, εδώ είμαι, μη φοβάστε. Όπως το παιδάκι μα κλαίει στην κούνια, πάει η μάνα του, ο πατέρας το κουνάει. Πέρα δόθ, τότε τι κάνει το παιδάκι, σταματάει να κλαίει. Οι μανάδες το ξέρουν και όλοι το ξέρουν. Γιατί αισθάνεται κοντά τη μαμά και τον μπαμπά. Όποιον να είναι. Έτσι λοιπόν, το σεισμό σου λέει ο Θεούλης εδώ μου. Και ο σεισμός είναι βέβαια φυσικό φαινόμενο, αλλά ελεγχόμενο από τον πλάστη και Θεό μας. Λέει ο Γέροντας Πορφύριος, να έχουμε την ευχή του. Αν άφηνε ο Θεός τη γη να κάνει όσο σεισμό χρειάζεται για να εκτονωθεί, θα πήγαινε 100 ρίχτερ. Θα έμενε τίποτα όρθιο. Όχι. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Τι ωραία. Έτσι, να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο μεγάλη και να κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Έτσι, άμα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε, το υπόλοιπο το κάνει ο Κύριος. Περιμένει και από εμάς κάτι. Πώς λέει ο λαός? Άγιε Νικόλα, βόηθα με, κούνα και στα χέρια σου. Και οι αρχαίοι τι λέγανε? Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Βοηθάει και η Αθηνά, κούνα και το χεράκι σου. Έτσι. Γιατί έχουμε και αυτεξούσιο, έχουμε και ελευθερία και έχουμε φτιαχτεί να εργαζόμεθα. Και μάλιστα ο άνθρωπος, όπως έλεγε σε κάποιον το πρωί, είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα, για τα μεγάλα και τα υψηλά. Οι ευκολίες και τα υπόλοιπα μας χαλάνε. Μεγάλη σημασία. Έχει τόσες δυνάμεις ο άνθρωπος μέσα του που όταν έρχεται δυσκολία αναπτύσσονται αυτές οι δυνάμεις. Αναπτύσσονται σαν μια στρατιά και φέρουν μεγάλα και θαυμαστά αποτελέσματα. Ο Κύριος ξέρει μόνο τι δυνάμεις, τι δυναμικό έχουμε μέσα μας. Και αυτό επιτρέπει τώρα και τ' άλλο για να μεγαλουργήσουμε. Οι Άγιοι εδώ που λέμε μέσα στα βάσανα δεν μεγαλούργησαν. Οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ασκητές, οι όποιοι άλλοι νεομάρτυρες, οι χριστιανοί όλων των αιών, κλήρος, λαός, μοναχοί. Έτσι, μέσα από τη δυσκολία, μέσα από τον πόνο, εκεί ακριβώς αναπτύχθηκαν περισσότερο και μεγαλούργησαν. Διότι ο πόνος γονιμοποιεί τη χαρά και η χαρά καρποφορία του πόνου, λέει ένας σοφός. Και θέλω να αγαπώ μέσα από τον πόνο και δια του πόνου. Άλλη αγάπη εκτός από αυτήν δεν γνωρίζω, λέει ο μεγάλος Ντοστογεύσκη στο Υπόγειο, που ήταν ο καημένος και επιληπτικός και τόσα άλλα. Και πεθαίνοντας κρατούσε στο χέρι την Καινή Διαθήκη και λέει: «Παιδιά, αυτό είναι το κλειδί της βασιλείας. Κρατήστο, εφαρμόστο, μην το χάσετε. Θα μπείτε κι εσείς». Και έφυγε. Φύγαμε λοιπόν τώρα, πάει η ώρα. 11 του μηνός Ιανουαρίου, ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης. Όλα αυτά που στα λέω τα σύντομα, υπάρχουν κι άλλα συναξάρια που είναι πολύ μεγάλα, σελίδες ολόκληρες. Σας τα λέω από το μηνέο που έχει η Εκκλησία κάθε μήνα, ένα σύντομο για κάθε μέρα. Γιατί η Εκκλησία δεν θέλει να μας κουράσει τη σύναξη. Μας λέει λίγα, να μας μείνει και κάτι. Γιατί άνθρωπος, άμα κουραστεί και του πει πολλά, μετά δεν θυμάται τίποτα. Σκέπεται η Εκκλησία τι ρεαλισμό έχει, τον κόπο του ανθρώπου, την αντοχή του ανθρώπου. Και μας βάζει όσα μπορούμε. Μετά, αν κάποιος θέλει να βρει περισσότερα, μπορεί. Εγώ άλλωστε εδώ ανοίγω την όρεξη. Μα να διαβάσει τον καταπλάτος βίο του Αγίου, που δεν χωράνε μέσα σε μια ώρα όλα, αλλά λέω αυτό που κάνει η Εκκλησία. Είναι το συναξάριο της Κωνσταντινούπολης. Της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, της Ανατολικής Αυτοκρατορίας δηλαδή. Υπάρχουν και άλλα συναξάρια και από τη Ρωσία και από τη Δύση. Αυτά τα αφήνουμε. Θα πούμε τα δικά μας εμείς τα λίγα, και αυτοί τα δικά τους, και όποιος θέλει τα βρίσκει όλα, γιατί η Εκκλησία, η Ορθόδοξη είναι ενότητα. Είμαστε όλοι μαζί δηλαδή. Λοιπόν, γιατί ρωτάνε μερικοί, δεν είπες και αυτό, δεν είπες και το άλλο. Το λέμε με βάση το συναξάριο το σύντομο. Τιμώ και αυτούς που τόσες αιώνες τα έγραψαν και τόσες αιώνες τα ακούμε στην Εκκλησία. Και συνεχίζουμε την παράδοσή μας. Άλλοι λαοί Ορθόδοξοι έχουν τη δική τους παράδοση και καλά κάνουν. Είναι και αυτό μια ομορφιά. Έτσι. Γιατί σήμερα υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση νοσερή και πνευματικούς ανθρώπους ακόμη. Να τα βάλουμε όλα μαζί. Δεν χωράνε όλα μαζί. Τι να κάνουμε. Λίγα, εμείς εδώ. Την περιοχή μας, ο καθένας σε παιδί της εποχής και της περιοχής, λέει ο μεγάλος Ιπποκράτης. Λοιπόν, ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, από την Καπαδοκία, μεγάλη μορφή, του 5ου αιώνα. Από παιδάκι έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Πέρασε από την Αντιόχεια, από τον Άγιο Σημεώντο στη Λύτη. Και ο Άγιος μόλις τον είδε από μακριά, καθώς ήταν παιδάκι και φορέσει και τα μαύρα, είχε γίνει καλογεράκι, του λέει: «Θεοδόσιε, έλα εδώ παιδί μου, ανέβα πάνω να σου πω τι θα γίνει στο μέλλον». Και του είπε όλο το βίο του. Όλο το βίο του. Και πήγε μετά στην Ιερουσαλήμ, πήγε σε ένα ασκητή Λογκίνο, τον έβαλε στον δρόμο του Θεού και ύστερα έφυγε από την Ιερουσαλήμ και πήγε στην Βηθλεέμ. Εκεί νύχτωσε λίγο και πέρασε από ένα σπήλαιο που είχαν καταλύσει οι μάγοι πριν προσκυνήσουν τον Χριστό. Και βρήκε μια εκκλησία στη συνέχεια στον δρόμο και έμεινε εκεί. Ήρθε η κυρία που την είχε και του λέει: «Πάτερ, θα σε βάλω εδώ να φέρουμε κι άλλους ανθρώπους να γίνουν καλογύροι και να έχουμε εδώ πέρα ένα μοναστήρι για παρηγοριά». Και τελικά έγινε αυτό. Έφτιαξε μεγάλη μονή ο Άγιος, έφτιαξε κι άλλες μονές ο Άγιος και διοικούσε πάρα πολλές μονές, όλα τα κοινόβια, γι' αυτό λέγεται Κοινοβιάρχης. Ενώ τις Λαύρες τις διοικούσε ο Άγιος Σάβας. Ήταν το ίδιο αιώνα, τον 6ο αιώνα. Πέμπτο προς έκτο. Ναι, πέμπτο προς έκτο. Έζησε πολλά χρόνια Άγιος Θεοδόσιος. Ξέρω, 105. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, και έκαμε δε και αναρρύθμιτα θαύματα. Ένα θα σας πω μόνο, γιατί πέρασε η ώρα. Είχε φτιάξει τον τάφο του Άγιος και πήγε κάθε μέρα. Και έλεγε: «Εδώ είμαι, εδώ σε Θεοδόση. Εδώ θα μπεις, γι' αυτό να είσαι ταπεινός, γι' αυτό να αγαπάς και να μην κολλάς τα γήινα, να ελεείς όλους». Και είχε και ένα συμμοναστή τον Βασίλειο που ήταν ενάρετος άνθρωπος. Και πέθανε πρώτος ο Βασίλειος και τον έβαλε στον τάφο. Του είχαν πει: «Όποιος πεθάνει πρώτος θα μπει». Μπήκε λοιπόν ο Βασίλειος. Και ο Θεοδόσιος τι έβλεπε στις λειτουργίες και στις εσπερινούς που κάνανε στην Εκκλησία? Ήταν μαζί τους και ο Βασίλειος ο πεθαμένος και συνέψαλε. Αν δεν έβλεπε άλλος, εκτός από έναν άλλον Άγιο, δεν έβλεπε. Τι γίνεται, τι σημαίνει αυτό, ότι οι πεθαμένοι έρχονται μαζί μας, στο σπίτι μας, στην Εκκλησία, στις ακολουθίες, όπως και οι Άγιοι. Γιατί είναι μία εκκλησία, μία πίμνη αγγέλων και ανθρώπων. Υπάρχει αυτή η ενότητα χάρη του Ιησού Χριστού. Γιατί για τον Χριστό δεν υπάρχουν πεθαμένοι. Ξέρετε αυτό. Δεν υπάρχει. Γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Πάντες γάρ αυτό ζώσει. Γι' αυτόν ζούνε όλοι. Γι' αυτό και τους μνημονεύουμε στον Χριστό και εκείνος τους δίνει την αγάπη μας. Απλά εμείς δεν τους βλέπουμε. Είναι δοκιμασία των οφθαλμών. Για τα μάτια χρησιμοποίησαν στο να πήγε παράδεισο πρωτόπουλα και έπεσαν. Είδα το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, τον καρπό, την ταγκαλός, και σαγηνεύτησαν και έπεσαν. Και έρθε λοιπόν ο Χριστός και μας κάνει μια δοκιμασία. Μας παίρνει στην άλλη ζωή, οι άλλοι μένουμε πίσω και δεν βλέπουμε. Αλλά τι κάνουμε όμως, πιστεύουμε στην αιώνια ζωή. Πιστεύουμε στην ύπαρξη του Θεού, στην ύπαρξη των Αγίων, στην ύπαρξη των νεκρών. Καθημάς νεκρών. Πιστεύουμε και έτσι τι κάνει ο Θεός, μας δοκιμάζει. Δεν πορευόμαστε με είδος, με μορφή, δηλαδή με πράγματα αισθητά, αλλά πορευόμαστε με πίστη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δοκιμάζονται τα ματάκια μας που δεν βλέπουν. Και χρειάζεται λοιπόν να ασκούμεθα στην πίστη, να εμπιστευόμεθα το Θεό και όχι το διάβολο όπως κάναμε στον παράδοσο και χάσαμε το Θεό. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα στην Εκκλησία είναι η πίστη. Εμπιστοσύνη στη λογική και στις ενέργειες του Θεού. Φύγαμε από τον Άγιο Θεοδόσιο, έκαμε και προφητείες, έκαμε πολλά. Και πάμε στις 12 του Ιανουαρίου, είναι η μάρτης, η διακόνησα Τατιανή, τον 3ο αιώνα στη Ρώμη, το μεταχριστιανικό. Ο πατέρας ήταν ύπατος, ανώτατος αξιωματούχος, εκείνη ήταν πιστή. Και ομολογούσε την πίστη της και διακονούσε τον Χριστό. Και στο ναό και στους ανθρώπους έξω. Την πήραν και πήγαν στο βασιλιά Αλέξανδρο Σεβίρο. 222-238 τρίτος αιώνας. Λοιπόν, και ομολόγησε την πίστη της. Λέει, έλα εδώ, πάμε μέσα στα είδωλα να δεις πόση δύναμη έχουν. Πήγανε με το βασιλιά μέσα οι Τατιανοί και λέει, βλέπεις τι ωραία είναι. Λέει, μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Άμα μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, θα μπορούν να υπερασπιστούν και τους ανθρώπους. Και λέει, μωρέ, είστε θεείς εσύ ή εσείς ξύλα. Αν είστε θεείς, σηκωθείτε και μιλήστε. Και αν δεν είστε, πέστε κάτω και γίνετε κομμάτια. Και έγινε το δεύτερο. Και ο βασιλιάς τότε Αλέξανδρος Σεβίρος, ο Ρωμαίος, οργίστηκε αντί να θαυμάσει. Τι λέμε μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου. Φυτεία του κακού, λέει το Ευαγγέλιο. Δυστυχώς, δεν είναι όλοι του Θεού. Δυστυχώς βέβαια. Και την υπέβαλε, διέταξη, την υπέβαλαν στα πιο φρικτά βασανιστήρια. Και τη φωτιά την πέταξαν και στα θηρία την έριξαν και με νύχια την έριξαν και με μαχαίρια την κάρφωσαν και με ξύφι και με τόνα και με τάλο. Και τι γινότανε, εκείνη ή το αλόβητη και ακέραιη, δεν έπαθε τίποτα. Και εδώ δεν ξέραν τι να κάνουνε. Και έτσι απέκοψαν την τιμία κεφαλή να τελειώνουν. Και η Αγία Τατιανή, μάρτης Τατιανή, διακόνης Τατιανή, πέταξε και πήγε στο φιλάνθρωπο Χριστό μας. Πάμε στις 13 τώρα του μηνός Ιανουαρίου πάντα. Έχουμε ένα πλήθος αμέτρητο μαρτύρων, οσιομαρτύρων στο όρο Σινά και στη Ραϊθό, εκεί κοντά στο όρο Σινά. Από χρόνια, από την πρώτη χριστιανοσύνη, πήγαιναν πολλοί, άφηναν τα εγκόσμια και πήγαιναν εκεί στην έρημο του Σινά, που 40 χρόνια ετροποφόρησε το λαό του Ισραήλ ο Θεός για του Μωυσέως, άγιοι τόποι και εκείνοι, και έκαμαν άσκηση και έκαμαν αγώνα. Τον 5ο αιώνα είχε πάει και ένας μεγάλος σοφός από την Κωνσταντινούπολη, ο Νίλος, ο έπαρχος της πόλεως, μέγα αξίωμα τότε, πήγε με το γιο του, με τη γυναίκα του κλπ. Και τη γυναίκα του έστειλε σε μοναστήρι γυναικείο, τα έχουμε πει, και έμεινε με το γιο του στο Σινά και έκαμαν αγώνα με τους άλλους πατέρες. Ήλθαν όμως οι Βλέμιες, κάποιοι εκεί βάρβαροι, και τους εφώνευσαν. Ο Νίλος γλίτωσε, το Θεόδουλο το γιο τον πήραν εχμάλωτο, και ο Νίλος σε ένα βουνό και σε μια τρύπα προσευχότανε να ελεήσει ο Θεός το γιο του. Και όντως αποκοίμησε τους ληστές που τον είχαν πάρει να τον πουλήσουν, να τον θυσιάσουν, και τον εξαγόρασε κάποιος επίσκοπος που πέρασε από εκεί και σώθη. Εσφάγησαν όμως 38 πατέρες και παλαιότερα επί Διοκλητιανού άλλοι από Σαρακινούς πειρατές και άλλοι στη Ραϊθό, και όλους αυτούς μαζί τους οσιομάρτυρες, πόσο αίμα για τον Χριστό έχει χυθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, αδελφοί και πατέρες. Και τους εορτάζει στις 14 του μηνός Ιανουαρίου, 13 είπα, 13 είναι άλλοι μάρτυρες, δεν πειράζει. Αυτά είναι ομορφιά, να ξεχνάτε εγώ τίποτα, να χαίρεστε κι εσείς που ξεχνάτε. Έτσι, λοιπόν, 13, ας βάλουμε τους οσίους που είναι 14, τσεν Σινά και Ραϊθό ανερεθέντας, δηλαδή σφαγιασθέντας. Είναι αμέτρητοι εκείνοι, όλες αυτές οι ερημιές φιλοξένησαν Αγίους και μάρτυρες και ασκητάς και απέβησαν τι, το έαρ της ερήμου, η άνοιξη της ερήμου. Τι ωραίο όλο αυτό. Όπως και ο Άγιος Πρόδρομος ήταν στην έρημο και γίνει άνοιξη έρημος, γιατί ερχόταν ο Χριστός στην έρημο. Υποδέχθη ο Άγιος Ιωάννης τον Ιορδάνη ποταμό την άνοιξη του κόσμου, το έαρ της ανθρωπότητος που λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Έτσι λοιπόν, και ας πάμε τώρα πίσω στις 13, όμορφα είναι αυτά. Άλλωστε εγώ δεν τα διαβάζω από κανένα βιβλίο. Μερικοί είναι πώς τα λες έτσι, πάντα τα διαβάζεις. Δεν διαβάζω από βιβλίο. Εσύ το βλέπετε. Θα μου πεις πώς τα λες έτσι. Έτσι μου έρχονται, έτσι τα λέω. Τι να κάνω. Έχει δώσει ο Θεός ένα χάρισμα στον καθένα μας να διακονούμε την Εκκλησία και το σύνολο. Είμαστε, έχουμε μεγάλη ευθύνη, να το ξέρετε. Να εύχεστε κι εσείς για μας, για αυτό που κάνουμε κι εμείς για εσάς. Έτσι, να μας δίνει ο Θεός το έλεος του και τη σωτηρία. 13 του μηνός λοιπόν Ιανουαρίου γιορτάζουν οι Άγιοι Μάρτυρες Έρμιλος με ύψιλον και Στρατόνικος, εκεί κοντά στο σημερινό Βελιγράδι, στη Βαλκανική, στον 4ο αιώνα, στα χρόνια του φοβερού Λυκινίου. Έχουμε μιλήσει πάλι προχθές γι' αυτόν. Παρότι συμφώνησε με τον Κωνσταντίνο, με το διάταγμα των Μεδιολάνων, να αφήσουν ελεύθερη την Ορθοδοξία, τη Χριστιανοσύνη, εκείνος έφυγε από τη Ρώμη, από τα Μεδιόλανα και ήρθε πάλι στην Ανατολή όπου ευασίλευε και άρχισε διωγμούς φοβερότερους. Φοβερότερους διωγμούς. Ο Έρμιλος ήταν λοιπόν διάκονος. Τον έφεραν μπροστά στον βασιλιά, που ήταν πιστός και είχε δράση μεγάλη, και ο βασιλιάς ο Λυκίνιος του είπε να αρνηθεί την πίστη, να επανέλθει στα είδωλα και να τον κάνει και βασιλιά ακόμα. Ο Έρμιλος όμως λέει, αυτά δεν γίνονται βασιλιά. Έχεις τίποτα άλλο να πεις? Θέλεις τίποτα άλλο να κάνεις? Μπορείς, εγώ δεν αλλάζω. Αγαπώ τόσο τον Χριστό μου και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο. Και τότε εκείνος οργίστηκε και διέταξε να τον βασανίσουν. Μη σας λέω πολλά. Τον βασάνισαν τόσο πολύ που στο τέλος έγινε ολόκληρο στη μία πληγή. Και ήταν μαζί του και ένας φίλος του, ο Στρατόνικος, ο οποίος είχε κάπου κρυφτεί και έκλαιγε, φοβήθηκε. Και ο Έρμιλος μέσα στα βάσανα που υπέφερε τα φοβερά φώναξε: Στρατόνικε, που είσαι αδελφέ, να σε δω λιγάκι. Ίσως για άλλο λόγο φώναζε, ήξερε αυτός. Και έρχεται ο Στρατόνικος και τον βλέπει καταπληγωμένο τον Έρμιλο και άρχισε να κλαίει. Δηλαδή το φίλο του σε αυτή την κατάσταση, τη φοβερή. Και τότε η Δήμη και η υπόλοιποι και ο αυτοκράτορα του λέει: Γιατί κλαις? Κλαίω, λέει, γιατί καταντήσατε έτσι το φίλο μου αφενός. Και κλαίω και από χαρά, γιατί έγινε μάρτης του Χριστού και θα πάει στον παράδεισο με αυτό το φοβερό τρόπο. Δηλαδή, είσαι και εσύ χριστιανός? Στρατών, και είμαι χριστιανός και είμαστε και φίλοι και θα είμαι χριστιανός, δεν θα αλλάξω. Τον παίρνουν και αυτόν κοντά, τον άρχισαν στα βασανιστήρια και στις τιμωρίες, τον έκαναν σαν το φίλο του και ύστερα τους έβαλαν και τους δυο σε ένα μεγάλο καλάθι, σπυρίδα λέει το αυτό, το ξέρουμε και από το Ευαγγέλιο, και τους βούλιαξαν στο Δούναβι ποταμό και τους πήρε το ποτάμι του Θεού, το ποτάμι, για να τους βγάλει πού? Στη Θεία Βασιλεία. Και τις γιορτάζει η Εκκλησία κάθε χρόνο στις 13 του Ιανουαρίου. Και στις 14, το είπαμε προθύστερα, έχουμε και σήμα προθύστερο. Είδατε, κάνουν και αρχαίοι λάθη. Βάλανε ένα μπροστά, ένα πίσω και ταυτοποιούσανε μετά. Πόσο μ' αρέσει. Στις 14 είπαμε για τους αβάδες, τους πατέρες, δηλαδή ότι η αβάση μείνει πατήρ. Γι' αυτό και οι Άραβες λένε τους ιερείς Αμπούνα, 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 αν πας και πέρα Αμπούνα, παπά, πάτερ, βέβαια. Πάει και το 14, ο κύριος Ορφανίδης θα στα φτιάξει. Τα βγάζει βιβλίο τώρα αυτός, από την ακτή που φτιάχνει τα, αυτά που διαβάζει. Τα βγάλετε στην Αξαρεά και βιβλία, 4 βιβλιαράκια για όλο τον χρόνο. Α, ο Θεός τον ευλογεί, ξέρετε τι κόπο κάνει. Και έχει και μεγάλη δουλειά εκεί πέρα και κάνει και αυτόν τον κόπο. Και βγάζει και τα άλλα βιβλία. Αυτά που ξέρετε και αυτά που δεν ξέρετε. Τι να κάνουμε? Α, συγκαλά. Ακρίτας γι' αυτός. Δάσκαλος του γένους γι' αυτός, στην Εκκλησία διακονεί και στο γένος, τον ευχαριστούμε. Πάμε τώρα 15 του μηνός, γιατί η ώρα υπερεύει τη μισή. 15 του μηνός έχουμε τον Άγιο Παύλο το Θηβαίο, τον πρώτο καλόγυρο της Εκκλησίας μας. Έζησε και έλαμψε στα χρόνια του Δεκίου και του Βαλεριανού, 3ος αιώνας μετά Χριστόν. Ήταν εκεί στις Θήβες ή Θηβαΐδα, όπως λέγεται, της Αιγύπτου. Καλή ψυχή και γενναία. Είχε μια αδερφή που ήταν παντρεμένη και ένα γαμπρό που ήταν πλεονέκτης. Τι κακό και αυτό. Πάρουμε τη γη κοντά μας. Και τι έκανε αυτός? Τότε που κηρύξανε διωγμή από τις βασιλείς που σας ανέφερα, σκέφτηκε και το είπε εκεί στη γυναίκα του να πάει να προδώσει τον αδελφό της γυναίκας του, τον Παύλο, να τον συλλάβουν, να μαρτυρήσει. Γιατί? Και να του φάει την περιουσία. Τα ακούτε? Δεν είναι σημερινό φρούτο. Αυτό ήρθε ο Φιλιππάκος. Βλέπω και ο Ιωαννίκης εδώ. Καλώς τα παιδιά. Λοιπόν, τα άκουσε αυτά ο Παύλος και τι έκανε? Φοβήθηκε. Οι Άγιοι δεν είναι τόσο γενναίοι όσο νομίζουμε, και αυτοί οι ανθρώπινοι. Αλλά έχουν απόφαση μεγάλη, αγάπη πολύ και δύναμη Θεού. Και ο Θεός τότε τους δίνει τη χάρη του, βάλουν για αυτή την ανθρώπινη δύναμη, χρειάζεται και ανθρώπινη δύναμη, το ξέρουμε αυτό. Και τι κάνει η ψυχούλα? Τα παράτησε όλα, σου λέει, κοίτα να δεις τι μου κάνει αυτός ο αδελφός μου. Αδελφό του έχει πάρει τη γυναίκα, την αδελφή του. Και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και πάει εκεί στην έρημο της Αιγύπτου, στη Θηβαΐδα. Έβγαλε η Θηβαΐδα αμέτρητους Αγίους εκεί, που έχουν τώρα πλαισιώσει τη Θεία Βασιλεία, την Άνοση Ιών. Και έφυγε μακριά. Και όσο έφυγε μακριά, αισθανόταν πιο ασφάλεια. Και έφτασε σε μια ερημιά που δεν είχε πατήσει ποτέ άνθρωπος από καταβολής κόσμου. Δεν είχε πατήσει ποτέ άνθρωπος. Και βρήκε και ένα σπήλαιο, φυσικό σπήλαιο, που λες ήταν έτοιμο και τον περίμενε αιώνες τον Παύλο, τον πρώτο ασκητή και καλόγυρο της Εκκλησίας μας, στα μέρη εκείνα. Και πήγε λοιπόν στο σπήλαιο εκεί και καθότανε. Δηλαδή προσευχότανε, έκανε άσκηση. Είχε νεράκια εκεί ένα σημείο και χουρμάδες και χορταράκια και έτρωγε για χρόνια 90. Άνθρωπος δεν τον είδε. Και λίγο πριν το τέλος του, του στέλνει ο Θεός τον Όσιο Αντώνιο, τον καθηγητή της ερήμου. Το διδάσκαλο του Μεγάλου Αθανασίου και όχι μόνο. Κατόρθωσε και έφτασε εκεί πέρα ο θείος Αντώνιος, ύστερα από μέρες δρόμο, κινδυνεύοντας από θηρία και από τα στοιχεία της φύσεως και από όλα. Και του λέει: Παύλε μου, σε παρακαλώ, άνοιξε μου, άνοιξε μου. Και του άνοιξε, αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, χάρηκαν. Είχε 90 χρόνια να δει άνθρωπο ο Όσιος Παύλος ο Θηβαίος. Γι' αυτό και εμείς, αν έχουμε μέρες να δούμε ανθρώπους, ας σκεπτόμεθα αυτούς τους Αγίους και ας παρακαλούμε να κάνουν την ερημιά μας συντροφιά. Και με την ευχή τους να αντέχουμε και να βγαίνουμε πέρα, γιατί η μοναξιά είναι ένα δύσκολο πράγμα. Και του λέει λοιπόν ο Όσιος Αντώνιος: Σε θαύμασα, λέει, Παύλε. Γιατί? Γιατί κατόρθωσε και έφτασε σε μια ερημιά που ποτέ άλλος δεν έχει φτάσει. Και που άντεξες τόσα χρόνια και που έγινες καλόγερος χωρίς να ξέρεις από καλογερική. Τον έφτιαξε ο Θεός. Ήταν διδακτός Θεού, όπως λέει στο Ευαγγέλιο ο Κύριος. Και έτσι εκοιμήθη ο Όσιος Παύλος. Τον έθαψε ο Μέγας Αντώνιος, πήρε και τη μιλωτή του που είχε φτιάξει από ψαθιά και την έφερε στο κελάκι του ο Μέγας Αντώνιος. Και έκαμε τόση χαρά, μεγάλη χαρά, που έθαψε το μεγαλύτερο όσιο και ασκητή, τον Όσιο Παύλο το Θηβαίο. Τι ωραία, την ευχούλα του να έχουμε και μας συγκινεί. Τέτοια αναφέρουμε και στο νου μας, άμα είμαστε μόνοι και υποφέρουμε, και αν σκεπτόμεθα τους Αγίους, να μελετάμε τους βίους των και να έχουμε και εμείς την ευχή τους, την παρουσία τους, την πρεσβεία τους, την αγάπη τους και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε όμως στη συνέχεια, γιατί βλέπω πέρασε και πάλι ώρα. Στον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη, γιορτάζει και αυτός 15 Ιανουαρίου. Ήτανε από την Κωνσταντινούπολη, γιος συγκλητικού και πλουσίου και ευγενούς. Μεγάλωσε μες στα καλά του Θεού. Τα είχε όλα, δεν του έλειπε τίποτε. Ήταν ευχαριστημένος, αλλά στο βάθος του γύρευε κι αυτός, όπως και όλοι μας, το κάτι άλλο, το κάποιον άλλο, το φιλάνθρωπο Χριστό μας, το λυτρωτή. Και καθώς ήρθε σε μια ηλικία και πήγαινε στο σχολείο, σε κάποια στιγμή του ήρθε μέσα του μια φωνή και του λέει: φύγε Ιωάννη μου, φύγε, φύγε, και πήγαινε στη Μονή των Ακημήτων, έξω εκεί από την Κωνσταντινούπολη, όπου οι πατέρες λειτουργούσαν και δοξολογούσαν όλο το 24ωρο με βάρδιες, 3-8 ώρα λειτουργούσαν, και έτσι η λειτουργία του Θεού, η δοξολογία δεν σταματούσε ποτέ. Γι' αυτό λέγεται Μονή των Ακημήτων, σαν άγγελοι καλόγεροι με βάρδιες, βέβαια δεν μπορούσαν συνέχεια όλοι. Λοιπόν, δοξολογούσαν τον Κύριο, και η μονή αυτή απέβη θαυμαστή και στήριξε την αυτοκρατορία με τις ηκεσίες, τις 24 ώρες και με τόσα άλλα. Πήγε λοιπόν ο Ιωάννης εκεί, παιδάκι ακόμα, και είχε πάρει μαζί του και το Ευαγγέλιο που του είχαν αφιερώσει οι γονείς του, και πήγαινε στο σχολείο για να μάθει γράμματα του Θεού τα πράγματα. Πήρε το Ευαγγελιό του ο Ιωάννης λοιπόν και πήγε στη Μονή των Ακημήτων. Μπαίνει στον μέσα και τι βλέπει, τι ακούει? Τις ψαλμωδίες, τις ακίμητες, τις ατελεύτητες. Προσιλώθηκε, αισθάνθηκε πως βρέθηκε στον Παράδεισο και στη Θεία Βασιλεία ο ταπεινός και αγνός Ιωάννης. Και τότε λέει στον ηγούμενο και στους αδελφούς: εγώ εδώ θα μείνω, με έφερε ο Θεός και θα μείνω μαζί σας, και ευχαριστώ τον Κύριο και ευχαριστώ και εσάς. Αν θέλετε, κρατήστε με και βοηθήστε με. Θέλω να πάω κι εγώ μαζί σας στον Παράδεισο, στο γλυκύτατο Ιησού Χριστό μας. Τον είδαν εκείνοι, τους άρεσε. Το ρώτησαν από πού βαστάει η γενιά του και τους είπε, φοβήθηκαν λίγο τον πατέρα του που ήταν και συγκλητικός και είχε εξουσία και επιρροή, αλλά ο Ιωάννης επέμενε: θέλω να μείνω εδώ και θα με κρατήσετε, εσείς δεν έχετε ευθύνη. Και έμεινε. Προόδευσε σε λίγο στην αρετή, στη σοφία, στην άσκηση, στην αγάπη, στην ταπείνωση. Και έλαμε ο μικρός Ιωάννης, ως δώρο Θεού που είτε, γιατί Ιωάννης σημαίνει δώρο Θεού. Τον καμάρναν όλοι. Ήθελαν να είναι κοντά του, να τον ακούν, να τον βλέπουν. Προσευχόταν και γινόταν άγγελος Κυρίου. Ξυπηρετούσε όλους, ήταν ευγενέστατος, ήταν καλοσυνάτος. Ήταν ένα παιδί θαύμα. Έλα όμως που υπάρχει και ο Σατανάς που φθονεί το καλό και το ωραίο, όπως φθόνησε και το Θεό και ήθελε να του φάει τη θέση, όπως φθόνησε τους πρωτοπλάστους στην ομορφιά του παραδείσου, του επιγείου, και τους έβγαλε. Πάει λοιπόν και πολεμάει τον Ιωάννη. Ξέρετε σε ποιο σημείο? Του έβαλε τον πόθο να ειδεί τους γονείς του. Και του έλεγε: γιατί τους άφησες? Δεν πόνεσαν αυτοί, δεν στενοχωρήθηκαν αυτοί? Ήταν αλήθεια αυτό? Αλλά ήταν το μισό. Και ο Θεός άλλο ήθελε. Και του έβαλε τέτοιο πόλεμο του Ιωάννη, που του έφυγαν όλα τα όμορφα και τα ωραία. Είχε ο Θεός το σχέδιό του βέβαια. Ο Ιωάννης όμως πολεμούσε. Πέμενε, το είπε στους πατέρες, το είπε στον ηγούμενο, προσευχόντουσαν κι αυτοί. Αλλά αυτό δεν έφευγε. Έκαμε νηστείες πάνω στις νηστείες, αγρυπνίες. Είχε μείνει πετσί και κόκαλο, αγνώριστος. Και δεν έφευγε. Και λέει ο ηγούμενος και άλλοι: τι να κάνουμε, Ιωάννη? Λέει ο Ιωάννης, προσευχήθηκε αυτός: θα πάω στο σπίτι μου. Μα τότε τα χαλάμε όλα. Όχι, εγώ θα πάω στο σπίτι μου και θα πολεμήσω από εκεί το διάβολο. Κατά πρόσωπον. Ζήτησε ρούχα λοιπόν ζητιάνου, τα φόρεσε και πήγε στο σπίτι του που ήταν παλάτι. Ήταν συγκλητικός ο πατέρας και πλούσιος και ευγενής. Και ζήτησε ελεημοσύνη. Τον έδιωξαν αμέσως. Λέει: τι θέλει αυτός ο ζήτρας εδώ πέρα μας προσέχει? Αυτοί είμαστε. Και λέει: σας παρακαλώ, επειδή δεν έχω που να μείνω, να μου φτιάξετε ένα καλυβάκι έξω από την αυλή του σπιτιού. Κάμετε με ένα καλό. Αφού δεν μου αφήνετε να μείνω εκεί στην άκρη μέσα να λουφάξω, κάντε με ένα καλό. Και ο Θεός τους φώτισε και το έκαμαν. Του φτιάξαν ένα καλυβάκι, εξού και καλυβίτης, και έμενε εκεί έξω από το σπίτι το αρχοντικό των γονέων του και έβλεπε κάθε μέρα τους γονείς του. Να του λέει τη Σάτανα, απέναντι είναι, δεν το ξέρουν αυτοί. Εγώ το ξέρω και υποφέρω περισσότερο, αλλά αυτοί δεν το ξέρουν. Και τον εξευτέλισε το διάβολο. Επί έτη τρία. Τον έβριζαν οι υπηρέτες, τον έβριζαν. Άλλος δεν ξέρεις τι είναι, τον ευρύζεις, μπορεί και ο Χριστός. Βεβαίως. Και τέλος τους έλεγε σε μια στιγμή ότι είμαι ο γιος του συγκλητικού, δεν θυμάμαι όλο τον πατέρα, το γράφει το Συναξάρι, αλλά δεν έχω και μυαλό. Λοιπόν, τι θα κάνω, θα τρέχαν όλοι, θα κάνανε χαρές, θα κάνανε μια κουβέντα του μόνο, μια λέξη, μια αποκάλυψη. Τίποτα. Έφτασε λοιπόν ο Ιωάννης, νεαρότος ακόμη στο τέλος της ζωής του. Γιατί ήταν αρεστός πια στο Θεό και η ψυχή του έπρεπε να φύγει. Ο Θεός μας παίρνει στην καλύτερη ώρα τον καθένα μας. Και τους φίλους του και τους εχθρούς. Όλους προσπαθεί να βρει την καλύτερη ώρα, γράψτε το αυτό, κρατήστε το, για να μας πάρει. Και εμείς εδώ δεν καταλαβαίνουμε και οι άλλοι που μας βλέπουν δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά ο Θεός πάντα διαλέγει την καλύτερη ώρα για το πλάσμα του. Ας του έχουμε εμπιστοσύνη και ας αφινόμαστε. Και ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ζήσουμε, για να παρατηρούμε. Όχι, μπορούμε και εμείς να κάνουμε. Αλλά τελικά, ό,τι και να γίνει, αφινόμαστε τον Κύριο, πέρασε η ώρα και καλεί τη μανούλα του και λέει, δείχνει το Ευαγγέλιο. Τι νους είναι αυτό? Βρε, του λέει, πού το βρήκες? Συ σκότωσες το παιδί μου. Για κοίτα με καλά ρε μάνα, για κοίτα εδώ που έχω μια ελιά, εσύ δεν με γέννησες. Και έπεσε κάτω από τη χαρά της, φώναξε τον πατέρα. Τους είπε την ιστορία, τους ζήτησε συγγνώμη. Και ύστερα καθώς τον κρατούσαν και τον καταφυλούσαν, πέθανε στα χεράκια τους. Και πήγε στον Κύριο, ο Άγιος Ιωάννης, ο Καλυβίτης. Τον αγαπούσε πολύ ο Γέροντας Πορφύριος και θέλησε από παιδάκι και αυτός να το μιμηθεί, ξέρει την ιστορία του Γέροντα. Λοιπόν, πάμε 16, φύγαμε. 16 Ιανουαρίου, τελευταία ημέρα του 7 ημέρου Συναξαρίου της εβδομάδας αυτής. Γιορτάζουμε την προσκύνηση της τιμίας αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου. Με την αλυσίδα αυτή, ο Ηρώδης, ο βασιλιάς, ο Ηρώδης Αγρύπας, είχε δέσει τον Απόστολο Πέτρο, τον είχε στη φυλακή να περάσει το Πάσχα των Ιουδαίων και να τον φωνεύσει να χαρούν οι Ιουδαίοι. Άγγελος Κυρίου όμως με την προσευχή των χριστιανών ήρθε και έλυσε τον Πέτρο, τον πήρε και τον έβγαλε θαυμαστός έξω. Οι αλυσίδες έμειναν εκεί, τις πήραν οι χριστιανοί αργότερα, τις φύλασαν αιώνες στην Ιερουσαλήμ και κάποια φορά τις έφεραν στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό του Αγίου Αποστόλου Πέτρου και τις απέθεσαν εκεί και τις φυλούσαν και τις ασπαζόντουσαν οι χριστιανοί αιώνες τώρα. Θα μου πείτε, καν και οι αλυσίδες έχουν χάρη, έχουν χάρη. Εφόσον έχει ο Άγιος την άκτιστη χάρη, έχει και το σώμα του Αγίου την άκτιστη χάρη, έχουν και τα ενδύματα του Αγίου την άκτιστη χάρη, είχε και η σκιά του Αποστόλου Πέτρου την άκτιστη χάρη, φέρανε αρρώστους και τους βάζανε να περάσει ο Απόστολος Πέτρος από πάνω τους, να πέσει η σκιά του ακόμη πάνω στους αρρώστους και γίνονται καλά. Αυτά τα μεγαλεία. Αλλά εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους μου, τον Ιχολύπτη και τον βοηθό του, τον σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτούς, τους εγγύς και τους μακράν και τους παράγοντας αυτού και κυρίως και κατεξοχήν εσάς όλους που και σήμερα ήλθατε και κάναμε τον ταπεινό Εσπερινό και το επταήμερο Συναξάριο. Χίλιες ευχαριστίες, ας ψάλουμε το πολιτίκιο της βαπτίσεως και να φύγουμε. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξαση. Ευχαριστώ όλους σας, καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση την άλλη φορά και χρόνια πολλά.